Asenne Studio.
Aamukahvilla.
Tämä on Aamukahvilla podcast ja mä oon Henriikka Reinman. Kiva, kun oot löytänyt kuuntelemaan. Mä oon käynyt nyt syksystä lähtien työnohjauksessa ja mä huomasin myös, että tämän tuotantokauden jaksoissa mä oon puhunut vähän väliin niistä kerroista, kun mä oon käynyt siellä ja niistä oivalluksista, mitkä mä oon siellä työnohjauksessa saanut. Niin mä totesin, että ehkä mun kannattaa omistaa koko jakso tälle aiheelle, sillä mä oon itse saanut omaan työelämääni viimeisen puolen vuoden aikana ihan tosi paljon. Tervetuloa vieraaksi työnohjaajani Tarja Munter.
Lämmin kiitos.
Kiva, kun oot täällä. Ensimmäinen kysymys. Pitäisikö työelämän antaa enemmän kuin ottaa?
No ehdottomasti pitäisi. Jotenkin se ajatus tämän päivän maailmassa, että se työelämä on semmoinen kurjuuksion sammio ja me raahaudutaan sinne päivästä toiseen ja se vaan vie meiltä kaikkea ja me ei jakseta mitään sen jälkeen ja se työ on ainut, joka merkkaa. Niin onhan se semmoinen aika surullinen ajatus. Kyllä mä oon semmoisen työelämän puolesta puhuja, että työ antaa meille virtaa. Se antaa meille onnistumisen elämyksiä. Se antaa meille semmoisen tunteen, että me tehdään merkityksellistä hommaa. Ja me tehdään sitä vaan sen verran, että meillä jää energiaa kaikkeen muuhunkin. Se on yksi osa elämää, ei koko meidän elämä. Et kyllä, olen ehdottomasti sitä mieltä, että työelämän pitäisi antaa enemmän. Mitä se ottaa?
Toi on siis jotenkin kirkastava ja voimauttava ajatus. Mä itse huomaan, että vaikka mä rakastan mun työtä, niin mä kuuntelin tota juttua silleen, eihän mulla se mene yhtään noin, että mun työelämähän ottaa multa niinku kaiken. Niin vielä on tehtävää tämän asian saralla, vaikka ollaankin menty eteenpäin. Tänään on siis aiheena se, että miten saada työelämään vähän ryhtiä ja selkeyttä. Mä oon kysynyt Instagramissa teidän kuuntelijoiden esittelemiä keskenään tosi erilaisiakin työelämän haasteita ja me mietitään, mikä niihin voisi auttaa. Mä myös avaan avoimesti mun oivalluksia ja löytöjä täältä mun omalta työnohjauspolulta. Ja yksi disclaimer alkuun, mä oon sanonut Tarjalle, niin kuin, että hän saa käyttää mun työnohjauspolkua esimerkkinä. Että mä tiedän, että ollaan siellä teidän työnohjaajien etiikan ytimessä ja se voi olla sulle hankalaa, mutta mä olen sanonut avoimesti, että minua saa käyttää esimerkkinä. Niin tiedätte, että hän ei nyt täältä lipsauttele mitään luvatta.
Kiitos tästä. Ja kuten totesin jo tuossa aikaisempaa, niin se on ehkä vähän haasteellista, mutta katsotaan, miten meidän käy.
Joo. No ensimmäinen. Tämä on niin kuin sellainen, millä mä tulin työnohjaukseen. Työelämä tuntuu hähmäiseltä. Miten lähestyä tätä asiaa?
Se on aika yleinen tapa tulla työnohjaukseen. Ja sitä voi lähteä ensimmäisenä pohtimaan just sieltä kautta, että mitä sulle on se hähmäisyys. Että jos on semmoinen tunne, että on jotenkin jumissa ja juntturassa, niin sitten lähdetään oikeasti tutkimaan, että mitä se hähmäisyys ensisijaisesti sulle merkitsee ja miltä se tuntuu. Ja kun ollaan oikeasti päästy siihen, että miltä se tuntuu, niin sitten lähdetään miettimään, että no mikäs tätä hähmäisyyttä poistaisi. Että me ei jäädä ikään kuin vellomaan siihen, no niin, no tätä hähmäisyyttähän se nyt on ja tällä hyvä. Vaan nimenomaan se, että kun työnohjauksessa tarkoitus on saada sitä katsantokantaa, nähdä vähän sitä omaa tilannetta vähän eri kantilta. Että no okei, mikäs olisi vastavoima sille hähmäisyydelle? Onko se antihähmäisyys vai kirkkaus vai selkeys? Mikä se onkaan, miten se ihminen haluaa sitä sitten siinä kohtaa kuvata? Ja mikä toisi sitä antihähmäisyyttä
hyvä sana.
Siihen työelämään? Että mä uskon, että hähmäisyys on yksi meidän tosi monimutkaisen ja kehittyvän työelämän ominaisuus. Ja se, että jos se alkaa koko ajan tuntua hähmäiseltä, niin sitten se on merkki siitä, että hei, nyt on hyvä hetki pysähtyä, että miksi mä tunnen näin. Ja sitten tutkitaan tosiaan sitä, että mikä tuo sitä antihähmäisyyttä ja miltä se nimenomaan tuntuu. Eli se ei riitä, että me ikään kuin todetaan, että se on nyt näin ja siihen tarvitsisi tätä. Että no mitäs mä lähden sitten itse tekemään tai miten mä voin omassa työyhteisössäni vaikuttaa siihen, että joku asia muuttuisi kirkkaammaksi. Ja hyvin pienillä harjoituksilla lähdetään ikään kuin makustelemaan sitä, että no okei, miltäs se näyttäisi se parempi työelämä. Ja näitä eroja tutkimalla, sitä, että me saadaan vähän erilaista maisemaa siihen, että se ei ole vaan se hähmäisyys, joku semmoinen harmaa pilviverho ja koko ajan sataa vettä tai ainakin tihuttaa, jos ei tule loskaa taivaan täydeltä. Niin mitkä olisi niitä hetkiä, että sitä tuntisi ja mikä on se toimenpide, mitä mä lähden toteuttamaan.
No mikä sitä hähmäisyyttä yleensä luo ihmisille työelämässä?
No Siihen on ehkä kolme semmoista perusjuttua, mihin mä törmään ainakin niin kuin työnohjaajana tosi paljon. Yksi on semmoinen hähmäisyys, joka tulee siitä, että ei ole rakenteita sille tekemiselle. Ja tämä koskee ihan isoja yrityksiä ihan yksin yrittäjään asti.
Tämä koskee minua.
Tämä koskee aika montaa meistä. Eli me monesti muotitaan niitä rakenteita, että ne on jotenkin jäykkiä ja tunkkasia ja vähän semmoisia turhan tärkeitä. Mutta niillä on kyllä ihan paikkansa. Se, että kuinka virtaviivaisia ja oikeasti työtä tukevia, niin se on toinen asia. Mutta se, että yleensä että meiltä puuttuu jonkinnäköinen rakenne. Sitten toinen semmoinen iso juttu on, että me ei olla oikeasti priorisoitu sitä, mitä me tehdään. Eli tänä päivänä, kun on niin paljon asioita, mihin voi tarttua, ja meillä ei käydä vieläkään työpaikalla ihan hirveästi sitä keskustelua, että mikä on oikeasti nyt tähdellistä, niin me vähän niin kuin hypitään vähän niin kuin joka paikkaan, kun ei ole selkeästi priorisoitu sitä. Isoissa yrityksessä se näkyy niin kuin siinä, että meillä ei ole oikeasti kirkasta strategiaa. Ja sitten ehkä kolmas juttu liittyy sitten ihmiseen ehkä enemmän itseensä, että se on osittain sitä, että jos ollaan lähdetty vähän niin kuin kaikkeen mukaan, ja se on ollut alussa tosi inspiroivaa ja innostavaa, mutta sitten kun se alkuinnostus ikään kuin hyytyy ja se arki jotenkin astuu siihen, niin sitten me huomataankin jossain vaiheessa, että vitsi, mullahan on ihan älyttömästi tätä. Ja mä en oikeasti keskitty yhtään mihinkään, mitä mä teen. Että se semmoinen kiire tai kiireajattelu niin ruokkii myös sitä, että alkaa tulla niitä tuntemuksia siitä, että vitsi, mitä hähmää tämä mun työelämä on.
Joo, ainakin itse tunnistan. No tunnistin jokaisesta kohdasta itseni, mutta just tuohon viimeiseen liittyen vielä niin kuin keskittymiskyky on varmaan semmoinen, mikä on ainakin nuorilla aikuisilla somen ja muutenkin semmoisen katkonaisen ja poukkoilevan elämän ja yhteiskunnan myötä sit huonontunut tosi paljon, jolloin sitten vaan on ehkä kykyä tehdä vain jotain pieniä nopeasti hoidettavia asioita, mutta sitten ei välttämättä oikeasti mahdollisuutta tai on mahdollisuutta, mutta ei semmoista osaamista tarttua niihin olennaisiin, ehkä laajempiin kokonaisuuksiin. Tunnistatko?
Kyllä tunnistan. Ja myös se, että joku osa meistä aika monesta haluaa olla siinä kiireessä. Ja just se, että se on katkonaista ja sinne tulee niitä pysäytyksiä ja sitten sinne tulee niitä itse aiheutettuja pysäytyksiä. Ja kyllähän niin kuin some ja ylipäänsä kännykkäelämä niin rapauttaa tosi ronskilla kädellä meidän keskittymiskykyä. Mutta se on, mä näen, että hirveän paljon siinä meidän työelämässä tänä päivänä on sitä, että asiantuntijan pitäisi havainnoida, mitä omassa työelämässä tapahtuu ja hei, miten mä toimin. Että me ei voida aina myöskään syyttää yritystä eikä me voida syyttää somea siitä, että vitsi, onpas tämä nyt rikkoneesta tämä minun päivittäinen työarki.
Jep. Mä luulen, että mennään vielä niin kuin tarkemmin just noihin yksityiskohtiin, kun käydään läpi näitä seuraavia kysymyksiä, että nämä kaikki asiathan vähän lomittuu ja limittyy, että oikeasti ei ole mitään erillisiä asioita työelämässä, vaan kaikki liittyy toisiinsa. Mutta tämmöinen konkreettinen esimerkki kuin tuntuu, että asiat valuvat kaikki lähelle deadlinea tai menee myöhästelyksi. Mitä tälle voisi tehdä?
Ai että, tämä oli mun ehkä yksi lempikysymyksistä.
Ja siis niin yleistä.
Niin yleistä, kyllä. No tätä voi lähteä myös tutkimaan monelta kantilta, mutta jos me mietitään ekaksi työpaikkaa, missä on useampia tahoja, niin mä ehkä pysähtyisin siihen, että okei, kun on deadline luotu, niin ollaanko oikeasti tiedetty, että me saadaan se sinä aikana kasaan, kun me ollaan ajateltu. Eli tässä tulee tosi usein erilaisissa yrityksissä näkyviin se, että meillä ei ole sitä prosessia, minkä lopputulemana asiat valmistuu deadlineen mennessä. Ja kun me tehdään töitä yhdessä, niin se meinaa yleensä hirveän usein sitä, että jonkun yksittäisen ihmisen deadline paukkuu, niin sitten paukkuu kaikkien muidenkin deadlineit. Eli myös se, että asiantuntijuudessa on vähän semmoista asennetta aika monessa paikkaa tänä päivänä, että no ei se haittaa, että mä oon myöhässä. Että jotenkin oikeutetaan myös se, että no harmin paikka, tässä nyt kävi näin. Mutta mä näen, että asiantuntijuuteen kuuluu se, että hei, jos me ollaan sovittu, että dedis on tässä ja tässä, jos se on annettu, niin totta kai se on sitten eri asia. Mutta jos me ollaan yhdessä sovittu, että se on esimerkiksi tossa valmis, niin sitten täytyy myös ymmärtää, että sillä on seuraamuksia toisille, kun joku isompi projekti jää jonkun pikkunippelin takia yleensä niin kuin sit junnaa ja odottaa.
Tunnen piston sydämessäni, silleen mä oon just se tyyppi, joka antaa itselleen semmoisen muutaman tunnin aikaikkunan, että ei se haittaa, jos se pari tuntia myöhästyy. Ja mä en ollut ennen toi.
Juuri
mutta
noin.
Mä olin ehkä vielä pari vuotta sitten se, että ei se haittaa, jos se päivän myöhästyy. Nyt mä oon enää vaan pari tuntia. Ja nyt meidän työnohjauksen kautta mä en ole ehkä enää myöhästellyt.
Ja ehkä voisin heittää tässä vaiheessa palloa sulle, että minkä fiiliksen se antaa, kun sä et ole enää myöhässä sun dediksistä?
No mä vähän myöhässä. Mutta en niin paljon. Se antaa siis niin hyvän fiiliksen ja ehkä se, mitä sä just työnohjauksessa paljon puhuit, siitä, että minkä tunteen se antaa mulle. Niin ehkä sen tunteen kautta ja sen, jopa sen tunteen kuvittelun kautta mä sain motivaatiota, sisäistä motivaatiota ruveta tekemään asialla jotain. Mä olin ehkä näennäisesti semmoisessa luulossa, että koska mä oon yrittäjä ja mulla on tämmöinen yrittäjän vapaus, niin mä voin tehdä mitä vaan. Ja todellisuudessahan yrittäjän vapaus ei synny ennen kuin on jotain prosesseja ja rutiineita. Ja mä vihaan prosesseja ja rutiineita, tai niin mä luulin, koska mä ajattelin, että ne on pelkästään tylsiä. Mutta ehkä nyt, kun me ollaan luotu jotain prosesseja ja rutiineita mulle, niin mä tajun, että jes, nyt tämä yrittäjän vapaus voi oikeasti ehkä toimia. Että just se oma fiilis on silleen, että minä pystyn, minä kykenen, että minä vien tätä mun työelämää, eikä se työelämä vie minua. Mutta pitkien mutkien kautta, siis se tajuaminen, että se tuntuisi musta ihanalta, jos mä saisin asiat tehtyä. Meillähän oli tosi konkreettinen juttu. Mun kohdalla oli raportointi. Eli mä tein jokaisen somekampanjan jälkeen asiakkaalle aina tämmöisen raportin tuloksista ja miten se kampanja on mennyt. Ja mulla siis kukaan ei ole koskaan tyyliin antanut mulle mitään deadlinea tälle, että se on jopa vähän vapaaehtoista, että lähettääkö tämmöisen raportin vai ei. Tai että sitä kaikki asiakkaat ei tajua pyytää, mutta mä haluan sen aina tehdä. Mutta todellisuudessa sitten, kun mulla oli tuttuja asiakkaita ja sellaisia, niin ja sitten ikään kuin mä olin heille niin mukava ja kiva, niin sitten mä sain anteeksi sen, että sitten se tulee just aina ennen kesälomaa tai ennen joululomaa, että hei, mulla on tämmöinen raporttipäivä, mä teen näitä nyt puolen vuoden jälkeen näitä raportteja kasaan. Ja se kyllä aina nolotti mua, mutta sitten taas toisaalta mä sain sen aina helposti anteeksi, koska mä olin niin mukava. Ja sitten nyt, kun me luotiin sun kanssa systeemi, että mä teen ne aina 2 viikon jälkeen sen kampanjan julkaisusta. Ja se on ollut niin ihanaa. Musta tuntuu, että mä olen ihan kaikkivoipainen, aivan kuningatar, että mä laitan asiakkaalle. Täältä tulee nämä tulokset. Ja sitten kun mä teen tasan 2 viikon jälkeen, niin niitä ei ole ikinä kuin yksi kerralla, että ne ei kasaudu. Että eihän todellisuudessa semmoisen yhden raportin tekeminen ole mitenkään vaikeaa, vaan silloin, kun sit niitä on 12 siinä listassa. Niin, se tuntuu hyvältä on vastaukseni.
Ja siis mulle tulee tästä mieleen vielä se, että just niin kuin sunkin tapauksessa se, että se jää sitten siihen hetkeen, kun on jäämässä lomalle. Ja tämä on myös tosi yleistä, että sitten meillä on ne kaikkein kurjimmat, kaikki semmoiset niin kuin ärsyttävimmät hommat, niin ne pitäisi sitten hoitaa ennen lomaa. Ja kun lomalle jäänti pitäisi olla semmoista lepposaa ja kivaa ja se, että ei tarvitse niin kuin puristaa itsensä molemmista päistä. Että no niin, kun saan nämä valmiiksi, niin pääsen lomalle. Niin kyllä se prosessi tässäkin kohtaa, niin kyllä se vaan nimenomaan tuo sitä tunnetta, että vitsi, mä oon näiden asioiden päällä.
Joo, ja ehkä just kun tajus, että sitä sanaa ei välttämättä tarvitse kutsua rutiiniksi, vaan sitä voi kutsua prosessiksi. Niin se oli musta jo ihanaa, että okei, luodaan prosesseja, eikä silleen luodaan kankeita rutiineja, jotka toistuu aina tylsästi samanlaisena, vaikka totuudessa se olisikin synonyymi. Mm. Meillähän väline oli tähän semmoinen, tai siis minulla, tämmöinen niin kuin 2 viikon to-do-lista. Hyvin, itse asiassa 3 viikon. Hyvin, hyvin yksinkertainen juttu. Mulla oli aina ollut siis to-do-lista sille viikolle, mikä on käynnissä. Ja niin naurettavan yksinkertaista, että me luotiin mulle tämmöinen 3 viikon to-do-lista. Että mä voin ylipäänsä nähdä, että mitä sieltä on tulossa viikon päästä tai 2 viikon päästä tai 3 viikon päästä, jolloin mä en enää yllättynyt, että ai niin, tänään pitää tehdä nääkin ja ensi viikolla pitää tehdä nääkin. Ja mä pystyn ruveta ennakoimaan asioita. Yllättävän helppoja asioita, niin ainakin mun kohdalla, mitä pystyy tekemään. Mä tiedän, ettei kaikissa organisaatioissa ole näin simppelillä muutettu asioita, mutta on ehkä sellaistakin.
No näin mä sanoisin, ja se tietty suunnitelmallisuus, vaikka se on tylsää, ja me jotenkin ajatellaan, että no eihän meidän aikuisena, me ollaan asiantuntijoita, niin ei meidän tarvitse suunnitella. Ja totta kai osa siitä työstä pitääkin olla semmoista, että sä voit mennä vähän niin kuin go with the flow. Mutta kyllä me ollaan silti lapsia, jotka tarvitsemme rakenteita. Et mä näen, että miten sä teet siitä rakenteesta semmoisen, että siinä on jotain kivaa. Että jos se on sitä tylsää puurtamista ja sitten sä puhut siitä vielä jotenkin tosi tylsällä sanalla, niin kyllähän se aiheuttaa antipatioita.
Eli sitten vaan pienin askelin kohti konkretiaa, niinkö?
Kyllä, juuri näin, juuri näin. Ja jos me palataan siihen, että kun se deadline sieltä lähestyy ja jotenkin jos koko ajan huomaa olemassa siinä tilanteessa, että asiat kaatuu niin kuin syliin tai ne jutut pitää tehdä niin kuin jotenkin sillain, jonkinnäköisen raivon kautta, että sä saat ne valmiiksi, niin kyllä siinä vaiheessa on hyvä pysähtyä pohtimaan, että mikä tukisi sitä omaa tekemistä. Sun tapauksessa se oli to-do-lista, jollain se on sitä, että me katsotaan niin kuin puolen vuoden jaksossa eteenpäin niitä töitä. Totta kai, että mitä enemmän siihen ihmisiin liittyy tai yhteistyötä liittyy tai ylipäänsä asiakaspintaa liittyy, niin sitä aikaisemmassa vaiheessa täytyy olla jotenkin hereillä. Mutta kyllä mä myös vähän haastan meitä kaikkia siihen, että kun tosi paljon meidän työelämästä on tänä päivänä sitä asiantuntijatyötä, niin se oman työn johtaminen. Ja tässä on se hauskuus, että meiltähän otetaan hirveästi itseohjautuvuutta tänä päivänä, mutta vitsi, kun kukaan ei oikein opeta meille sitä, että mitä se itseohjautuvuus on.
No mistä se lähtee?
No se lähtee siitä, että sä tunnet ensiksikin itsesi ja se lähtee siitä, että sä tunnet sen prosessin, mitä sä oot tekemässä. Ihan sama, mitä työtä sä teet. Niin siinähän se on, että kun me ollaan roolissa uusia, niin silloin on ihan ok, että se vähän niin kuin takkuaa, kun sä et vielä tunne, että mitä kaikkea tähän kuuluu, mitä kaikkea mun pitää muistaa, mitä mun pitää tehdä ensin, jotta mä voin tehdä jonkun seuraavan vaiheen. Mutta sitten kun me ollaan sitä useampi vuosi pyöritelty, niin sitten meillä pitäisi olla jo mielessä vähän semmoinen niin kuin kartta, että okei, jos tulee joku semmoinen esimerkiksi isompi deadline tai asia, mitä sä et ole tehnyt aikaisempaa, että löytää sen ison kokonaiskuvan, että hei, mikä tässä on oikeasti homman nimi? Ja se auttaa sitten hurjan paljon siinä, että kun me lähdetään miettimään, että miten sitä pitää niinku tehdä. Että me mietitään, että haa, no mutta ekaksi tämä iso kuva ja sitten nämä pikku yksityiskohdat ja keneltä mä pyydän apua ja kuinka paljon tähän oikeasti menee aikaa. Ja sehän on sitä kokemusta. Se on jotenkin siitä, ennen vanhaa puhuttiin know-howsta. Tänä päivänä puhutaan kaikesta muusta, mutta sitähän se on.
Mä ainakin tunnistan itse, että sitten kun tekee asiantuntijatyötä, niin sitten helposti alkaa puhumaan siitä työstä jotenkin tosi pilviä hipovalla tavalla ja jotenkin semmoisella suureellisella. Jotenkin se katoaa siitä konkretiasta, siitä ruohonjuuritason ajattelusta. Ja tuntuu, että sillä ruohonjuuritason ajattelulla meillä on oikeasti ne työelämän haasteet, ei sillä asiantuntijatasolla.
Juuri näin, juuri näin.
Ja vaikka nyt ollaan puolison kanssa käyty sun työnohjauksessa yhdessä, että saataisiin meidän yhteisestä työnteosta vähän tehokkaampaa. Ja siis siinähän tulee jopa vähän sellainen naurettava olo, mitä me käydään läpi. Just vaikka viimeksi käytiin läpi sitä, että kun meillä on kuvauspäivä, niin miten siitä saisi semmoisen olon, että se olisi niinku kiva ja rento. Että montako päivää aiemmin pitää olla vaikka ideat valmiina tai koska pitää olla kamera ladattu. Siis on ihan semmoista, niinku, että mulla tulee ihan semmoinen olo, että ei. Että kun mä nyt 33-vuotiaana pitäisi tämä osata. Mm-hmm. Mutta en osaa. Ja sitten kun se palottelee tälleen, kirjoittaa ylös tämä vaikka lippulapuille, että mikä tämä prosessi on, mitä kaikkia vaiheita tähän tulee, niin on silleen niin totta, että meillähän pitää olla vaikka ne kuvausvarusteet valmiina edellispäivänä. Että sitten kun me lähdetään siihen kuvauspäivään, niin on semmoinen olo, että jes, me ollaan valmiita tähän. Ja sitten me voidaan keskittyä siihen kuvaukseen, eikä siihen, että ai niin, meidän pitää leipua pullat tähän tai jotain. Siis, mutta siitä tulee tyhmä olo, tajuta, että hei vitsi, että mä oon aikuinen ja mä en osaa tätä ruohonjuuritason hommaa.
Ja se on mun mielestä just se paikka, että jos ajatellaan, että teille tulee joskus lisää työntekijöitä tai niin kuin työpaikkojen elämästä on niin kuin tosi, tosi normaalia. Sitten lähdetään tekemään oletuksia ja sitten esimerkiksi se, että toinen voi tehdä oletuksen, toinen on hoitanut jotain ja sitten kun siitä ei ole puhuttu, niin sitten siitä tulee vähän niin kuin nahinaa jossain vaiheessa, että hei sun piti hoitaa. Sillä on, no miten niin mun piti hoitaa, että eihän me olla mitään tästä puhuttu. Sillä aivan.
Niin ja se on ihan sama työyhteisössäkin, ihan vaikka ei olisikaan tällainen pariskuntakeis.
Kyllä, just näin. Ihan samat ilmiöt on siellä.
Että oikeasti naurettavan konkreettisiksi asioiksi ja pieniksi asioiksi ne asiat oikeasti kannattaa palastella.
Mieluummin liian pieniksi kuin liian suuriksi.
No tätä vähän sivuttiinkin, mutta tämä oli varmaan yleisin mun kuuntelijoiden haaste. Tuntuu, että työnteko on tehotonta, en pysty keskittymään meneillä olevaan asiaan, vaan poukkoilen tehtävästä toiseen. Selaan jatkuvasti puhelinta, vaikka pitäisi tehdä töitä. Mikä voisi auttaa? Tässä nyt vähän ollaan puhuttukin, mutta löytyykö jotain muita oivalluksia tai semmoista, että yleensä tähän auttaa tämä?
No ensiksikin se, että se löytyy, että musta tuntuu, että on tehotonta. Niin siinä on jo semmoinen hyvä pysähtymisen paikka. Mutta mä sanoisin, että tämä on, alan kohta toistaa sanaa itsereflektio, niin tämä kuuluu siihen, jotenkin siihen sarjaan. Eli jos me lähdetään miettimään sitä työn tehokkuutta, mä ekas haluaisin räjäyttää tämän ihmistyön tehokkuusajattelun. Se on se ensimmäinen juttu, että kun me puhutaan ihmisen tekemästä työstä, niin me voitaisiin pikkuhiljaa haudata se tehokkuus sieltä pois. Olen itse insinööri aikaisemmalta koulutukseltani ja silloin kun me puhutaan koneista, niin me voidaan käyttää tehoa, mutta kun me puhutaan ihmisen tekemästä työstä, niin meidän pitäisi käyttää ehdottomasti tuottavuutta, koska teho antaa jotenkin semmoisen ajatuksen, että me ollaan joka päivä samanlaisia ja joka viikko samanlaisia tai eri elämäntilanteessa, niin meidän pitäisi aina kyetä samaan työpanokseen. Ja sehän
totta,
ei
mä ainakin totta. Ajattelen noin, vaikka en mä oikeasti ystävälle ikinä sanoisi niin.
Eikö? Tai ne ihmiset, jotka on kokeneet esimerkiksi lähipiirissä sairastumisia tai on jotain suurempaa asiaa siviilissä, niin ei meidän työteho ole silloin samanlainen kuin se on niin kuin silloin, kun arki rullaa ja kaikki on hyvin. Mutta me ei nyt ammuta tätä työn tehokkuus-sanaa, vaikka mieli tekisikin. Mutta sitä voi lähteä taas tutkimaan sille, että mikä on se mulle sitä tehokkuutta ja mistä mä tiedän, että mä oon saanut oikeasti oikeita asioita aikaiseksi.
No mistä sen tietää?
No mikä sulle on esimerkiksi tehokasta työskentelyä?
No mulle tehokasta työskentelyä on semmoinen, että tuntuu, että mä oon keskittynyt niihin olennaisiin asioihin. En tehnyt jotain, mitä ei ollut tarkoitus tehdä.
Mm-hmm.
Että mulla on semmoinen olo, että ne tunnit, mitä mä käytin, meni oikeasti siihen työn tekemiseen, eikä vaikka pyykinpesuun tai somefeedin scrollaamiseen. Ehkä joku semmoinen, että pystyin johtamaan itseään ja olemaan tämän työn äärellä keskittyneesti. Ehkä keskittyminen on siinä semmoinen olennainen asia. Ja ehkä, että se työn jälki olisi myös ihan hyvää. Mutta kyllä musta tuntuu, että työn jälki on aina ihan hyvä, jos keskittyy.
Aivan. Eli yksi osa sitä tehokkuutta voisi olla, että kokee, että on oikeasti keskittynyt siihen, mitä tekee.
Mm.
No miten sä ajattelet siitä työn lopputuloksesta?
Mitä meinaat siitä?
Niin, että kun sä oot tehnyt tehokkaasti, niin onko se työn lopputulos yhtä hyvä kuin silloin, kun sä teet vähemmän tehokkaasti?
No riippuu varmaan siis. Kyllä mä koen ehkä, että mun työn lopputulos on aina about yhtä hyvää, mutta mulla saattaa olla tyytymättömyyttä siihen, kuinka nopeasti se on tullut tehtyä tai miten paljon mun henkisiä ja fyysisiä resursseja on siihen mennyt. Mutta ehkä mulla on niinku tietty rima. Mä tiedän, että tätä mä haluan tuottaa tämän tasoista ja mä en lopeta ennen kuin se on siinä tasolla.
Mm.
Niin sitten ikään kuin se ei vaikuta niin paljon siihen työn laatuun, vaan se vaikuttaa siihen, että hei vitsi, tässä meni 2 päivää tämän asian tekemiseen.
Mm. Juuri näin.
Ja sitten mä oon kyllä aika armoton itselleni siinä, että sitten mä kyllä soimaan itseäni, jos mä en ole sitten tehnyt tehokkaasti. Ja mullahan oli vielä ehkä just silloin, kun aloitettiin, niin semmoinen olo, että mä en tee ikinä tehokkaasti. Ja sitten mä rupesin kirjaamaan, no ensinnäkin vähän vähemmän tavoitteita joka päivälle. Et mä muistan, se joskus sanoit mulle, että onko sun 100% oikeasti 100% vai onko se 120%. Että ehkä ne mun omat tavoitteet itselleni oli myös semmosia, mitä jollekin koneelle ehkä voisi laittaa, jos sillekään. Ja sitten myös mun to-do-lista oli semmoinen, että siinä oli niinku sille päivälle, mikä oli käynnissä, niin kaikki ne tehtävät, mitä on tekemättä. Ja sitten mä vaan siirsin seuraavalle päivälle ne, mitkä ei mahtunut siihen päivälle, mitä mä en ehtinyt tehdä. Jolloin koskaan mulle ei tullut semmoinen olo, että hei, tein ne asiat, mitkä tälle päivälle olin ajatellut. Ja nyt mä oon myös ruvennut kirjaamaan sitä, että mitä mä oikeasti oon tehnyt. Että enää ainoastaan poista sieltä to-do-listalta, vaan mä oon niin kuin kirjoittanut ylös, että mitä tänään tein. Niin sit mä oon myös tajunnut, että ehkä mä teenkin vähän tehokkaammin kuin mä oon luullut.
Mm-hmm. Juuri näin. Ja toihan on yksi erinomainen tapa nähdä sitä, mitä on konkreettisesti saanut aikaiseksi. Mutta mä sanoisin, että tähän liittyy myös just se ajatus siitä, että ikään kuin vaan lopputulos ratkaisee, eli mitä me ollaan konkreettisesti saatu aikaiseksi. Meillä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu, mulla oli työharkka viime syksynä ja hän ei ole aikaisempaa tehnyt niin kuin aivotyötä. Ja se oli tosi makeeta.
Kuulostaa hämmentävältä, hän ei ole tehnyt aivotyötä ennen.
Joo, hän oli tehnyt niin kuin fyysisiä töitä.
Niin, okei.
Okay. Ja sitten tietysti kun niin kuin työnohjaus ja sen myynti ja siihen liittyvät prosessit, niin ne on tosi paljon niin kuin pään sisällä tapahtuvaa ja yhteistyössä tehtävää ja ja hän koki tosi pitkän aikaa semmoista just ehkä samaa fiilistä, että hän ei koe itseään niin kuin tehokkaaksi, koska hän ei saa konkretiaa aikaiseksi. Ja sitten me lähdettiin pohtimaan sitä, että niin, mikä niin kuin ajatustyössä, aivotyössä, niin mikä on konkretiaa, kun se on vähän niin kuin koko ajan meissä.
Totta.
Niin se oli myös hyvä keskustelu siitä, että saattaa olla montakin päivää, että sä et saa mitään konkreettista aikaiseksi. Ja se on osa myös sitä tänne päivän työelämää, että kun me tehdään paljon niin kun se on nimenomaan ajatuksen kehittämisen työtä, niin ei sieltä voi tulla mitään konkreettista.
Mm. Ja jos miettii vaikka luovaa työtä, niin eihän se välttämättä konkretisoidu edes kuukaudessakaan.
Tai, juuri näin.
Mutta sitä pitäisi ottaa. Mutta mä esimerkiksi itse huomaan, että en mä ikinä ota sille aikaa, vaikka nimenomaan pitäisi. Se on se mun työn keskiö ja suola ja se ihanin asia ja se, mitä mä niinku rakastan. Mä en ikinä laita sille kalenteriin aikaa, en koskaan. Vaan sitten mä laitan sinne ne raportit ja mailit ja muut. Ja no, nyt mä oon just siinä kohtaa myös tässä mun omassa työelämän prosessissa, että mun pitäisi ruveta nyt nakuttelemaan aikatauluja sille luovalle työlle ja myös sille olennaiselle kivalle asialle siitä, mistä mä eniten siinä työssä tykkään.
Juuri näin. Ja jos palataan just tuohon tehokkuuteen, niin se vaatii myös sitä, että meillä on niitä höntsäilyn hetkiä. Toki kyse voi olla siitä, että me ajatellaan jotenkin, että jos meillä on 8 tunnin työpäivä, että meidän pitäisi olla jotenkin lounas- ja kahvitunnit siitä pois. 6,5 tuntia tehokasta työaikaa joka päivä. Minä sanoin, että höpö höpö. Ei ihmiset ole rakennettu siihen, että sä pystyt paahtamaan koko aikaa tai jos sä paahdat koko ajan. Niin kyllä mä oon vähän huolissani siitä, että ei se ennen vanhaa asia on ollut vähän erilainen. Ja totta kai meillä on edelleen rooleja, missä tehdään niin kuin tosi fyysistä ja niin kuin oikeasti voimaa vaativia töitä. Mutta jos me katsotaan tätä meidän isoa joukkoa, NS-valkokaulusihmisiä, asiantuntijoita, niin se vaade itselle, että sä olisit jotenkin tehokas joka päivä, niin kuin tuntitolkulla, ei vaan toteudu. Ja se on hyvä käydä sitä keskustelua myös just siitä, että kuinka paljon itseltänsä vaatii ja on niitä erilaisia elämäntilanteita. On myös sitä roolin kyllästymistä ja on YT-neuvotteluja ja on kaikkea, mitä se työelämä lykkää eteen, mutta yhtä lailla niin kuin elämä lykkää eteen, että ihmisiä tässä ollaan. Et jotenkin se itsemyötätunto myös siinä, kun omaa suoritusta arvioi, niin äärimmäisen tähdellistä.
Sä oot joskus sanonut mulle, että itsemyötätunnon ei tarvitse olla semmoinen säälivä, silittelevä ääni, vaan se voi olla semmoinen jotenkin semmoinen rehti ja reipas ääni.
Kyllä, vähän semmoinen raaka rehellinenkin hyvällä tavalla. Ja sitten taas toisaalta kääntäen, sit kun on niitä hetkiä, että vitsi sä oot saanut aikaiseksi ja on makeita juttuja, niin se, että vitsi, mä oon vaan sika hyvä tässä, että nähdä myös se, mitä oikeasti osaa ja mistä saa niitä kiksejä.
No mites ohjaat sä sun työn ohjattavia kuitenkin, jos miettii, että haluaisit tehokkuutta lisätä tai mikä se olikaan se sun sana? Ei tehokkuus, vaan
tuottavuutta
lisätä. Niin kannattaako esim. Löytää työpäivästä ne kellonajat, milloin ne tehokkaimmillaan? Kannattaako jättää semmoinen joku höntsäilyn hetki sinne oikeasti kalenteroida? Mä haluan kyllä nähdä ne työnantajat, jotka lukee nyt tämän jakson kuuntelemisen jälkeen näiden työntekijöiden kalentereita ja siellä on merkattu höntsäilyn tunnit.
Ja sehän olisi mahtavaa. Kaikkein fiksuimmat työnantajathan oikeasti tarjoaa niitä höntsäilyn mahdollisuuksia. Mutta ehdottomasti mä sanoisin, että työelämä on semmoinen upea mahdollisuus joka päivä oppia itsestään, joka viikko oppia itsestään. Ja jos me mietitään sitä, että mihin aikaan päivästä ihminen on tuottavimmillaan tai koska on ylipäänsä semmoinen fiilis, että ai vitsi nyt on niinku työn imua tai ylipäänsä niinku tekemisen imua, niin kyllä mä lämpimästi suositan kaikkia pohtimaan sitä, että mikä on se sun työnteon ikään kuin kuningatarhetki. Että asiat tapahtuu jotenkin vähän niin kuin luontaisesti ja sun ei tarvitse ihan hirveästi painaa. Ja toki meidän työelämä on antanut vähän siihen joustoa tänä päivänä, kun pystytään tekemään kotoa ja pystytään tekemään toimistolta ja pystytään tekemään vähän joka paikassa. Mutta kaikkein tähdellisintä mun mielestä olisi, että sitten varsinkin kun on niitä isoja deadlineja tai on niitä isoja tai jotain, jotenkin haastavia, isompia tehtäviä, niin sä edistät sitä aina silloin, kun sulla on niin kuin hyvä hetki. Ja kunnioitat myös itsessäsi sitä, että hei vitsi, jos mulla on tommonen slotti vaikka 1,5-2 tuntia päivässä, että mä oon ihan pitelemätön, niin pidä kiinni siitä ja tee niitä ärsyttäviä tai hähmäsiä tai jotenkin muuten haastavia juttuja just siinä hetkessä.
Mä itse tunnistan, että mä oon aamuisin parhaimmillani semmoisessa työssä, mitä mä teen niin kuin itsenäisesti, mutta ei palavereita ennen 10:00. Ja sitten taas iltapäivä just jostain 2-4 tai 1-3, niin ihan mahdottomat tunnit tehdä oikein mitään. Niin mun ehdottomasti kannattaisi niinku aamusta jättää aikaa semmoiselle suuremmalle työlle, joka vaatii semmoista, että on kokonaisuuksia ja muuta. Ja iltapäivällä voi vastaa niihin maileihin ja semmoisiin lyhytjänteisiin asioihin. Mm-hmm. Ja sitten taas joillain se on ihan toisinpäin. Mä aina kateellisena ajattelen niitä ihmisiä, keiden aivot ylipäänsä toimii vaikka illalla. En kuulu heihin.
No siis sama. Mä jotenkin on makeeta, että me ollaan niin erilaisia. Mutta just ne ihmiset, jotka on tehokkaimmillaan niin 9 ja 11 välillä illalla. Ja minä olen nukkunut jo siinä vaiheessa 1 tai 2. Niin se on jotenkin makeeta. Mutta ne on myös makeeta sitten, kun tämmöiset ihmiset löytää työpareiksi. että on sitä yhteistä työstämisaikaa ja sitten on sitä omaa työstämisaikaa. Ja vitsi, se homma menee koko ajan eteenpäin, koska on just sitä eri rytmisyyttä ja ne tukee toinen toisiaan. Niin kyllä se on myös rikkaus.
Paitsi sitten, kun ne odottaa toisiltaan vastausta silloin, kun toinen nukkuu tai jotain. Mutta joo, ja ehkä myös, että tunnistaa sen työkaverin tai oman, niin kun, että millainen mä oon. Ja että mikä on mulle luontaista. Ja jotenkin, että mikä tulisi niin kun puristamatta.
Juuri näin.
Mutta kyllä mä myös niin kun työn tai esihenkilöiden perään kuulutan niin kun heidän toimintaansa ja vaatimuksia. Että kun me ei olla kaikki samanlaisia. Ja yhteiskunta nyt aika hyvin pyörii niin kuin aamuihmisten kautta, tai ei aika hyvin about täysin. Mutta just, että jos sitä joustoa voi siihen asiaan niin kuin löytää, niin olisihan se ihan tosi hyvä.
Mm, kyllä, kyllä. Ja sitä tarvitaan vielä huomattavasti enemmän. Että ollaan mehän tosi aamupainotteinen niin kuin tapa tehdä.
Mm. No mitä sitten, jos sydyllistalla roikkuu ne tylsät työasiat ja niitä ei vaan tee, niin miten niihin voisi motivoitua? Miten sä tähän lempeästi pusket?
Lempeästi ja jämäkästi sanon, että miten sinne alkaa siunaantua niitä asioita. Lähdetään ehkä sieltä kautta liikkeelle, että jokaisessa työssä on niitä ärsyttäviä juttuja. Jokaisessa työssä on just niitä tylsiä ja puuduttavia ja jotenkin semmoisia, no vähän niin kuin luontoa työtäviä juttuja ja sitten vaan jemmaa niitä jonnekin. Me ollaan sun kanssa puhuttu joskus siitä vilkkulistasta, että sinne menee kaikki ne, mitä ei haluaisi tehdä, mutta sitten ne on pakko tehdä kuitenkin jossain vaiheessa.
Avaa tätä vilkkulistaa tai hälytysvalolista termiä.
No siis vilkkuvalolistahan on sellainen listaus, mihin tulee kaikki ne tehtävät, tekemiset, action pointit, mitä olisi pitänyt tehdä tai tietää, että ne on sieltä tulossa ja ja yleensä vilkkulistalle pääsee semmoista asiat, jotka on aika epämiellyttäviä tai ne ei ole sitä, miten mä sanoisin, ehkä kaikkein lähimpänä sydäntä. Mutta siellä voi myös olla semmoisia asioita, jotka tuntuu vaikealta tai ne haastaa sitä sun osaamista. Ja sitten silloin mä en edes halua aloittaa, kun mä tiedän, että siinä on niin paljon kaiken näköistä.
Ja ne on yleensä semmoisia, mitä ei ole pakko tehdä heti tai mihin ei ole ihan tarkkaa deadlinea välttämättä.
Juuri näin.
Just vakuutusten kilpailutus. Joku vauvakirjan kirjoittaminen, jos ei nyt mieti työelämää, vaan ihan niin kuin arkielämää.
Kyllä, meillä on vilkkulistoja sekä siviilissä että työssä, mutta siinä on joku semmoinen luontainen inhotusreaktio syystä jos toisestakin. Mutta se, että sinne vilkkulistalle kertyy niitä asioita, niin mä näen sitä, että se on sitä meidän aikuisuutta. Ja se liittyy ylipäänsä siihen elämään, että joo, on jotain juttuja, mitkä ei kiinnostaisi niinku yhtään, mutta sitten vaan tietää, että hei, kun nämä on niinku, vähän niinku pakko hoitaa. Niin mä suositan kokeilemaan ekaksi sitä, että me listataan ne kaikki vilkkulistan asiat. Että ne ei ole vaan semmoisia, että ai vitsi, no niin, on ikään kuin semmoinen pilvi pään päällä ja siellä pyörii kaiken näköisiä asioita. Siellä on jotain, esimerkiksi itsellä jotain alvijuttuja ja sitten siellä on vakuutuksia ja sitten siellä on vähän sitä ja kaikkea semmoista tympeitä.
Datan hallinta, varmuuskopiointi sille.
Juuri näin. Mutta et se, että sen saa niin kun pois sieltä pilvestä jotenkin oman pään päältä, että kirjoittaa listan. Ja sitten kun on se kuningatarhetki ja sä oot tehnyt jonkun jutun ja sä oot saanut aikaiseksi ja sä oot voimakkaammillaan, niin sit otat sieltä yhden tehtävän esimerkiksi per viikko. Ja sit sieltä lähtee pikkuhiljaa huomaamaan niitä, että hei, nähä, vitsi vie, nähä, katoaa täältä. Ja mikäs parasta tässä on, kun sä teet jonkun semmoisen asian, mistä sä oot niin kun miettinyt kuukausitolkulle, että tämä on kauhea ja vaikea ja inhottava, niin mikä on Henriikka se fiilis, kun sellaisen asian saa hoidettua?
Se on hyvä. Mun on kyllä turha ehkä venää noita kuningatarhetkiä ainakaan tällä hetkellä mun elämässä. Niitä ei tule kauhean usein, jos koskaan. Mutta mua auttaa se, että mä oon nyt ottanut silleen kerran viikossa, teen yhden vilkkuulista asian valmiiksi. Ja että silloin sille on selkeä deadline, että yksi viikossa ja se niinku riittää. Ja se on kyllä kivaa, kun sit niitä on tippunut. Mua on myös auttanut tämmöinen julkinen paine tai sosiaalinen paine. Et esimerkiksi varmuuskopiointi on ollut mulle ihan jotenkin semmoinen, että mä en vaan tee sitä. Ja sitten mulla on vaan kaikki muistikortit täynnä ja sitten pelkään, että kohta ne hajoaa ja kaikki katoaa. Niin nyt mä oon soittanut ystävällä ja me ollaan sovittu yhdessä, että me tehdään tämmöinen varmuuskopiointipäivä, jolloin sille tulee niinku raamit ja mun ei tarvitse niinku yksin sitä miettiä. Mä oon saanut puolisonkin tähän datanhallinta varmuuskopiointipäivään mukaan ja meidän ystävä on tulossa meille tämmöiseen datapäivään.
Mutta toihan on erinomainen esimerkki siitä, että just, että mitä tympeämpää se on se homma. Niin kysy aina, että hei, kukas osaisi auttaa mua tässä? Et mä sanoisin yksi yrittäjällä varsinkin, niin se riski jotenkin, että me jää vaan vellomaan siihen, että no kun tämäkin pitäisi hoitaa. Niin se, että hei Veikkonen, kuka osaisi auttaa mua tässä? Ja just se, että kun siihen, se on vähän niin kuin, tiedätkö, lenkille lähtö, kun sä oot sopinut lenkkitreffit jonkun kanssa, niin sähän meet, vaikka ei niin innostaskaan. Niin kyllä se semmoinen hyvä, pieni, lempeä tuuppaus sieltä ystävän tai tuttavan kautta, niin sekin voi auttaa vilkkulista hoitamisessa.
Ja ehkä sitten, että ei mieti sitä rangaistusta, vaan siitä palkintoa. Että sä aina peräänkuulutat sitä, että no mitä sä saat sitten tai miltä susta sitten tuntuu. Me tehtiin joskus sunkaan semmoisille lapuille, että mitkä on mun työssä parasta ja mikä on mun työssä kauheinta. Ja sitten semmoinen jana ja siellä lähellä sitä parasta oli kaikki siis kirjoittaminen ja luovuus ja ideointi ja vuorovaikutus seuraajien kanssa. Ja sitten siellä ikävällä puolella oli kaikki nämä raportit ja jotkut videoiden editointi ja datan hallinta ja veroasiat ja muuta. Ja sitten sä kysyit multa, että jos sä saisit nämä ikävät asiat niin kuin järjestykseen, että sulla ei olisi koko ajan pelko persuksessa näiden kanssa, niin miltä se tuntuisi? Sitten mulla oikein semmoinen siitä mielikuvasta pelkästään semmoinen humahdus kävi mun kehon läpi, että se olisi niin ihanaa. Ja sitten me ruvettiin käymään konkreettisesti läpi, että no voit sä hoitaa niitä. Sitten mä olin, että en mä nyt jaksa, että ei mulla tässä hetkessä niin kuin elämässä resursseja käydä näitä asioita läpi. Ja sitten se just kysyi, että no onko sun resursseja kantaa tuota stressiä? No ei varsinaisesti. Että ehkä myös niin kuin me helposti siinä, kun ihminen on taipuvainen haluamaan sitä nautintoa heti ja niin kuin helppous on se, mikä houkuttaa. Niin on helppo siirtää niitä vaan eteenpäin, mutta pitäisi jotenkin kääntää katse kohti sitä, että mikä helpotus siitä tulee, jos sieltä vilkkuvalolistalta niitä asioita jää pois.
Allekirjoitan niin, ja just se, että ihminen on luontaisesti laiska. Totta kai me mennään pois siitä, mikä on epämiellyttävää, mutta just se kääntää sitä ajatusta, että hei, kuinka paljon tämä oikeasti vie mun energiaa, kun mä mietin tätä tai mun pään päällä seuraa koko ajan joku pilvisillä, että hei, hoida toi tai hoida toi, niin aina sitä kautta jotenkin, että nyt tuntuu tältä ja jos mä lähtisinkin tekemään tätä jotenkin toisin tai mä antaisin ekaksikin tuntua tän, että no tää on muuten ihan hirveätä sontaa, miltä tää tuntuu. Niin se, että kun lähdet kääntääkin sitä siihen toiseen, että haa, no mutta miltä se tuntuisi, jos tätä sontaa ei olisi, niin se voi auttaa tosi usein sen sisäisen motivaation löytämisessä.
Että miltä se tuntuisi, jos verottajalta tulee kirje postilaatikkoon ja joka kerta ei ole semmoinen, että ne tulee hakemaan mut. On siinä puolessa. No sitten taas tämmöinen yksi klassinen esimerkki. Työn ja vapaa-ajan erottaminen on hankalaa. Kuinka tätä rajanvetoa voisi harjoitella?
No tähän on useampikin hyvä konsti. Ja se lähtee ihan siitä, taas sieltä konkretiasta, että mitä siirtymiä meillä on työstä vapaa-aikaan. Ja mikä esimerkiksi sulle on sellainen juttu, että mitä sä teet joka työpäivän jälkeen, jotta sä tajuut, että haa, no niin, nyt Henriikka poistuu yrittäjäalueelta ja rupeaa niin kuin Henriikaksi.
No tää on vielä vähän kesken tää prosessi mulla. Nyt mä oon yrittänyt tällaista yhden biisin siirtymää. Että yleensä menee aika helposti niin kuin juoksukset. Sitten mä huomaan, että kello on noin paljon, että mä haen lapsen päiväkodista ja sitten sille työlle ei tule mitään loppua, koska mä tiedän, että no illalla mun pitää vielä hoitaa pari juttua. Mutta nyt mä oon yrittänyt, että mä saan kaiken tehtyä ennen kuin mä haen lapsen päiväkodista tai ennen kuin puoliso hakee lapsen päiväkodista tai muuta. Niin nyt mä oon ajatellut tämmöistä yhden biisin siirtymää, että mä ehkä keitän kahvit, jos ehdin. Ja sitten laitan yhden biisin soimaan. Aina se on joku tosi kiva, minkä mä oon halunnut sillä ajatuksella kuunnella. Ja mä kuuntelen sen silmät kiinni silleen, että mä en tee mitään muuta. Että se on myös samalla tämmöinen biisin meditaatio. Ja sitten se on mulle nyt ollut semmoinen, että nyt tiedän, että siirryn pois töistä vapaa-aikaan. Ja se on kyllä auttanut, mutta kyllä tämä on vielä kesken vähän tämä prosessi. Että en ole vielä tässä kauhean täydellinen, mutta tämä on nyt ollut mulle semmoinen tapa. Mm-hmm. Millaisia tapoja sä ohjaat tai onko sulla jotain suosikkikeinoja? Tai miten sä itse erotat sun työni vapaa-ajan?
No kyllä mulla on ollut tosi pitkään se, että tosi usein menee töihin tai lähtee töistä autolla. Niin se, että mä ajan moottoriteitä ja huudata musiikkia oikein niin kuin kunnolla, niin se on mulle selkeästi semmoinen niin kuin siirtymäriitti. Mutta silloin, kun tein vielä organisaatiossa töitä, niin kyllä se työmatka oli tosi konkreettinen. Ja toki meillä on kaikilla nyt kokemusta, kun oli korona ja opimme siihen, että me siirryn mistään mihinkään. Niin se, että onko se sitä, että sä lähdet koiran kanssa ulos, onko se sitä, että sä laitat konkreettisesti sen läppärin kannen kiinni ja teet itsellesi listan, mitä teen huomenna tai miten tämä päivä on mennyt. Aika moni käyttää sitä, että ne kirjoittaa pari-kolme sanaa vaikka kännykän muistiinpanoihin, että hei, mikä fiilis tästä päivästä jäi. ja sitä kautta antaa ikään kuin itsensä laskeutua. Mutta tässäkin on ehkä semmoinen, että tässä voi tarjoilla ikään kuin, että hei, tämmöisiä voi kokeilla. Mutta että mikä toimii kelläkin? Joku käy avannossa, kylmässä suihkussa, että se niin kuin sen fyysisyyden kautta tulee tosi helposti myös semmoinen niin kuin katkaisu siihen. Ja ei pelkästään sitä, että tekee sitä jonkinnäköistä rutiinia itselleen, millä katkoo sen päivän. Mutta myös se, että kun niitä työasioita lähtee tulemaan mieleen sitten sen jälkeen, kun sä oot ikään kuin vapaalla, niin taas siinä se itsemyötä tuntuu, että hei, mä huomaan, että sä mietit työasioita. Ja se ei ole mitään taas semmoista söpöstelyä, no voi että kun mietit taas näitä työasioita, vaan sillä, että hei, nyt ei ole se aika, että ei tarvitse miettiä. Ja toisethan käyttää näissä hetkissä sitä, että ne kirjoittaa ylös. Että varsinkin, jos se on ollut hektinen se päivä, että he kirjoittaa ylös ja sitten sillä okei, nyt sä muistat sen, nyt ei tarvitse enää miettiä. Mutta suosittelen kokeilemaan erinäköisiä juttuja, että onko se liikunta, onko se ihmiset. Toisethan tekee sitä, että kun ne menee kotiin ja jos siellä on joku kumppani, niin ne halaa sen 30 sekuntia, että hei, nyt me ollaan niinku kotimuodissa tai kotiroolissa. Ja toki tätä voi tehdä, vaikka tekisi kotoakin töitä, että sitten niinku tavataan taas kumppanin kanssa päivän jälkeen, vaikka molemmat olisi ollut kotona. Mutta tosi tähdellistä olisi löytää itselle semmoisia sopivia konsteja, että se ei vaan se ajattelu ole semmoista. Nyt olen vieläkin työmoodissa ja sitten sä illalla 8 aikaakin vielä mietit, no miten se huominen palaveri. Ja ne on kyllä semmoisia elkeitä, että jos niitä pitkä aikaa on, niin sitten kannattaa oikeasti havahtua.
Mä ainakin itse huomaan, että mä jotenkin jään siihen työelämä- ja työpäivämoodiin helposti, vaikka mulla ei olisi mitään konkreettista enää tehtävää. Mutta mun aivot jotenkin jää siihen tilaan, siihen ylivirittyneisyyteen, mitä työelämä helposti musta aiheuttaa. Ja sitten sä taas joskus kysyit multa, että no miltä se tuntuisi, jos sä olisit ihan vapaalla ja sä tietäisit, että ei tarvitse tehdä mitään, voisit keskittyä perheeseen täysillä. Sitten mä olin silleen, aah, se tuntuisi ihanalta. Että se on kyllä sitten motivoinut miettimään, että mitkä ne keinot mulle on. Että se inho jotenkin sanaa meditaatio, koska se kuulostaa aina niin vaikealta ja kaukaiselta ihmiselle, mutta sitähän se niinku on myös, että saat niinku mielen tasattua ja tultua siihen paikkaan, missä sä oot ja laskettua niitä kierroksia.
Juuri näin. Ja toi on hyvä, kun nostat ton ylivirittyneisyyden esille, koska mä uskon, että hirveän moni meistä vähän niin kuin piiskaa itsensä siihen, jotta me saadaan ne meidän hullun kirjat deadlineit aikaiseksi. Ja se on joskus tosi fine. Me tiedetään, että joskus on semmoisia hetkiä, mutta jos niitä alkaa olla niin kuin joka päivä tai joka viikko, niin sitten on hyvä myös pohtia sitä, että hei, onko tässä mitään tolkkuu. Että jos voidaan ajatella, että ravureita ei koskaan vie niin kuin talliin suoraan niin kuin kisojen jälkeen, vaan niitä vähän niin kuin kävelytetään ja
oikeasti
niitä pestää. Ja, niin jos ihminen vertautuisi siihen ravuriin, niin me jotenkin ajatellaan, että no niin, nyt on kisa juostu, menenpä talliin ja alanpa ottaa iisisti, niin eipä onnistu.
Totta, noihan se just menee. Nyt olen läsnä oleva vanhempi ja ystävä ja silleen ihan suoraan, että sä oot maksan 2,5 minuuttia.
Just näin.
Ootko muuten huomannut, tai onko sulla näin, sä puhuit tuosta moottoriteellä musiikin huudatuksesta, että sitten niinku iltapäivällä on huudattanut sitä musaa autossa ihan fiiliksissä. Sitten aamulla meet vähän väsyneen autoon ja laitat auton päälle ja sitten se radio lähtee sillä volyymilla. Missä moodissa sä oot ollut iltapäivällä? Sille, ei, tämä ei ole nyt ihan se tämänhetkinen olo, tiedätkö sen?
Kyllä,
saan kiinni. Saa siis niin, kuin niin järkyttävä olo. Sitten lasket sitä jonkun siis puolet siitä volyymista ja mietit, että kuinka pahasti mun korvat eilen vaurioitu tai tyyliin joka iltapäivä. No liippaa taas läheltä, mutta on taas eri aihe kuitenkin. Palautuminen työstä. En palaudu työstäni. Miten löytää työelämän rinnalle palautumisen hetki?
Tämä on herkullinen aihe. Ekaksikin lähdetään liikkeelle siitä, että mitä on palautuminen. Me voidaan pohtia sitä sen kautta, että mitä sä ajattelet, mitä sulle on palautuminen?
No mulle palautuminen on se, että on semmoinen olo, että on hyvissä itsensä kanssa, että ne kierrokset saa laskettua, että tajuaa, että on siellä vapaalla, että on energinen ja voi semmoinen kykeneväinen olo palata taas työhön sitten. Ei välttämättä joka päivä tarvitse palautua täysin, joskus on tietenkin niin raskas päivä vaikka, että se vaatii sitten niinku pidemmän pätkän. Mutta ehkä se on palautumista, että pääsee jollekin tehdasasetuksille ja on semmoinen olo, että mä kykenen taas tähän seuraavan päivään hyvillä mielin.
Mm-hmm. Näin mäkin ajattelen, että se, että mikä fiilis meillä on illalla, kun me käydään nukkuun, että onko mä kylläinen tästä päivästä, onko mä niinku saanut toteuttaa sitä mun kokonaista ihmisyyttä, ei vaan sitä mun työroolia, vaan onko siinä päivässä ollut muitakin kivoja asioita kuin se työ. ja se, että mikä on se fiilis. Mun mielestä erinomaisin palautumiseen liittyvä kysymys on se, että mitä sä ajattelet seuraavasta päivästä? Mitä sä ajattelet sun työstä, kun sä nouset aamun ylös? Tai tämä klassinen, että kun sä oot menossa loman jälkeen töihin. Niin se kertoo meille tosi voimakkaasti siitä, että onko siellä työssä niitä palautumisen hetkiä vai onko se semmoista vähän niin kuin raahautumista päivästä toiseen.
No miten niitä sitten, jos se on sitä raahautumista, niin miten sitä lähtee sitten jotenkin sumplimaan?
Se on semmoinen kokonaisvaltainen juttu sitä, että mitä siellä oikeasti on siellä sun kalenterissa. Ja se, että vaikka siellä kalenterissa ei olisi oikein mitään, niin silti se voi olla, että sä pyörität koko ajan niitä ajatuksia mielessäsi. Mutta yleensä se on naimisissa sen kanssa, että se kalenteri on tosi täys ja koko työpäivä pitää selviytyä. Ja aika monella on se tilanne, että sitten kun työpäivästä on selviydytty, niin pitää selviytyä harrastuksista ja pitää selviytyä perhe-elämästä ja pitää selviytyä niin kuin elämästä. Niin mä näkisin tässäkin jotenkin vähän sellaista mallia, että se ei ole vaan työstä palautumista, vaan ylipäänsä elämästä palautumista. Että onko siellä tasapaino sen työn, vapaa-ajan, sosiaalisten suhteiden kanssa vai kuormittaa joku enemmän kuin toiset. Ja sitten myös se, että meillä on hirvittävän erilaisia tapoja ajatella palautumisesta. Et joku ajattelee, että no se on sitä, että hei mä saunun ja mä käyn lenkillä ja sitten mä pääsen asioista irti tai mä käyn kaverin kanssa pelaamassa padelia. Tai jollekin se on sitä, että mä makaan sohvalla ja katon somea ja jollekin se on pelaamista. Et meillä on myös tosi hassuja käsityksiä välillä siitä, mitä palautuminen on. Monesti me ajatellaan sitä, että no kun mä menen parkkeeraan tuohon sohvalle ja alan katsoa Netflixiä, niin se on palautumista. Mutta se ei välttämättä ole sulle palautumista. Että jotenkin, että miten me saataisiin oikeasti ne ajatukset irti, mutta yhtä lailla, miten me palattaisiin siihen meidän kehoon. Ja hirveän usein parhaita palautumisen malleja on joku semmoinen tekeminen, missä sä et voi keskittyä mihinkään muuhun. Eli se katkoo sun ajatukset hyvällä tavalla, mutta yhtä lailla se laittaa sun kropan jotenkin liikkeelle. Ja mä en nyt meinaa, että pitäisi juosta 10 kilsaa, mutta se voi olla joskus tosi rauhallistakin. Mutta vähän myös miettiä sitä, että meidän yhteiskunta ei tarjoa hirveän niin kuin fiksuja filmaattisia palautumisen keinoja, vaan siihen pitäisi aina liittyä jotenkin niin kuin raha tai joku semmoinen elämys. Tai nekin on kivoja, mutta suosittelisin itse tutkiskelua tässäkin kohtaa, että mitä kaikkea ne voisi olla ne palautumisen konstit.
Ja sitten mulla ainakin oli iso löytö ymmärtää, että aivoille se innostavien ja elämyksellisten asioiden innostustunne on aivoille sama kuin se stressi. Tai että aivot ei sitä pysty erottamaan, että mistä ne suuret tunteet tulee. Joten mä en voi vaan yrittää palautua silleen, että mä juoksen portaita täysin.
Juuri näin, juuri näin. Ja mun mielestä on hyvä, kun nostat ton esille, kun meillä on tänä päivänä niin paljon kivoja, kaiken maailman ihania kivoja asioita, niin aika monelle se palautuminen meinaa myös sitä, että mä alan kieltäytyä myös niistä kivoista asioista. Eli se ei meinaa sitä, että rupeaa niin kuin täyteen askeisiin kaikkien asioiden kanssa, mutta kyllähän me aikuisena ymmärretään se, että hei, mä en voi saada kaikkea kivaa. Ja hirvittävän monella, kun se menee nimenomaan siihen, että niitä kivoja juttuja tehdään sitten, kun lapset nukkuu. Toisin sanoen, sitten me ei nukuta itse ja sitten se lähtee taas se pyörä niin kuin pyörii. Että semmoinen hyvä vaihteleva elämä, missä on myös niitä tylsistymisen hetkiä, niin se on tosi tervettä. Ja sieltä jostain löytyy aika usein se tasapaino nimenomaan sen palautumisen kanssa. Vaikka se on vähän tylsää. Että no tätäks tämä aikuisuus nyt on, että mun pitää välillä tylsistyykin, että oikeasti niin kuin palautuu. Mutta kyllä suositan lämpimästi.
Se on musta ihan tosi ärsyttävää.
Eikö se ole?
Mä juttelin viikonloppuna mun hyvän ystävän kanssa ja se sanoi mulle, että hei sun on nyt pakko lähteä jonnekin sun omaan seikkailuun, jonnekin sun omaan reissuun, että ei tästä tule mitään. Että sä oot nyt ajautunut johonkin paikkaan, missä sä et halua olla tai että sä et palaudu, kun sun sielu ei nyt täyty millään, mistä sä oikeasti tykkäät. Että mikä voisi olla semmoinen reissu, mihin sä haluaisit lähteä? Sitten mä tajusin, että mä oon niin väsynyt, että mä ajattelin ihan mitä tahansa seikkailua. Se oli silleen, että no lähde auton Lofoteille. Mä oon se, että se ajaminen sinne, että ei. Sitten on se, että no lähde jonkin lähemmästä retkeille, mutta se pakkaaminen, että ei. Sitten lopulta, sitten oli silleen, että no entäs hotelli? Mä olin, että ei, sitten mulla tulee vaan semmoinen, että täällä mä yltäkylläisyydessä niin kuin kuorutan itteni tämmöisellä niin kuin elämällä, että ei. Ja lopulta me keksittiin, että mä voisin lähteä hiljaisuuden retriitille. Ja sitten mä ajattelin, että jos joku vie mut sinne, että mun ei tarvi itse ajaa, vaan että mä saan kyydin sinne. Se on joku täyshoidollinen retriitti. mun ei edes tarvitse puhua kenellekään. Mä voin ehkä maksimissaan kirjoittaa vähän jotain. Niin se olisi mun unelmien seikkailu tällä hetkellä. Mä oon kuullut, että ainakin jossain missä liian luostareissa järjestetään niitä. Että semmoinen, että ei tarvitsisi mitään. Ja sitten ehkä myös se itsemyötätunto, että ehkä se on nyt se seikkailu, mitä mä tarvin.
Mm.
Ja nyt mä luulen, että kuuntelijat, että joku löytää itsensä tästä. Että saisi olla vitsi hiljaa. Miettikää, että saisi olla semmoisessa kivassa yhteisössä, mutta ei tarvitsisi tutustua yhtään kehenkään. Se olisi jopa kiellettyä sosialisoida. Se olisi ihanaa, että vielä kun paikka, missä on hyvää ruokaa, niin avot.
No niin, sitä kohden siis.
Aasinsilta tähän. Puhuit noista kivoista asioista ja niistä kieltäytymisestä. Eräs seuraaja on sanonut, että on niin paljon kivoja asioita, mutta olen kuormittunut. Miten omat rajat oppii tunnistamaan ja kuinka sanoa enemmän ei? Ja voidaan myös laajentaa tätä kysymystä siihen, että tosi monelle on myös haastavaa sanoa ei niin kuin työntekijänä, vaikka kollegalle tai esihenkilölle tai muuta. Niin miten sitä ei-sanomista harjoitella, joko kivoille asioille tai sitten nakkiasioille?
No siis mun mielestä tämäkin lähtee siitä, ainakin niin oma vahva henkilökohtainen kokemus on, että taas se itsetuntemus. Mä vedän myös eroseminaariryhmiä ja me puhutaan tosi paljon omista tarpeista ja asioiden sanottamisesta ja avoimuudesta. Ja mä näen, että työelämässä ja siviilielämässä me voidaan oppia tosi paljon niistä. Että se, mikä me opitaan siviilissä, niin se me osataan sitten myös työelämässä ja toisinpäin. Ja mä sen takia näen hyvin usein, että perheenäidit on ihan mahtavia ihan sika monessa roolissa, koska he on oppineet aika paljon sitä. Esimerkiksi ryhmän johtamista sieltä kotoa, kun on niitä lapsia. No niin, tämä oli pitkä alustus aiheeseen, mutta rajattomuus tai ei-sanominen, niin tämä on nyt fundamenttiväite. Mä luulen, että siinä on kyse siitä, että me pelätään, että meistä ei enää tykätä tai meitä ei enää rakasteta. Ja me ollaan Suomessa hirveän paljon totuttu ansaitsemaan rakkautta kaiken näköisillä teoilla ja meidän keskustelukulttuuri on vähän semmoinen onneksi muuttumassa, mutta siinä on vielä pitkää matkaa tekemistä. Niin se, että kun me ei opita kotoa sitä mallia, että me nähtäisiin, että vanhemmat sanoo toisillensa ei tai ne sanoo tutuille ei tai ne sanoo sukulaisille ei, niin me viedään se sama malli myös työelämään. Sillä seurauksella, että me ei parisuhteessa oikein osata sanoa ei, kun emme oikein tunneta itseämme tai tarpeitamme. Ja sama juttu siellä työelämässä, että no kun se tarvii mua, niin en mä voi sanoa sille ei. Ja mä näkisin, että se on yksi semmoinen iso, jotenkin semmoinen tosi iso teema, joka koskettaa hirvittävän montaa suomalaista. Ja mikä siihen sitten auttaa? Niin radikaali tapa on lähteä kokeilemaan sitä jonkun tutun ja turvallisen ihmisen kanssa. Että hei, mulla on tämmöinen haaste, että mä en oikein osaa vetää rajojani. Niin saaks mä harjoitella sun kanssa tätä? Sitä voi tehdä toki työnohjaajan kanssa tai jonkun muun semmoisen oikeasti niin kuin turvallisen ihmisen kanssa. Jos on hyvät välit kollegoihin tai pomoon, niin ehdottomasti se kannattaa sanoa ääneen. Että hei, mulla on tämmöinen juttu, haluaisin harjoitella. Mutta se ei itsessään riitä. Eli taas tullaan sinne itsereflektioon ja itsetuntemukseen, että kun me halutaan tosi usein sivuuttaa niitä meidän tunteita ja me ollaan Suomessa ihan suorastaan huippuosaajia tässä omien tunteiden sivuttamisessa, niin se, että jos me pysähdyttäisikin sen äärelle, että vitsi, jos mä sanon tolle ei ja se ei tykkääkään musta enää, niin mitäs sitten? Että me annettaisiin jotenkin sen asian olla, että joo, voi käydä näin, että se ei tykkääkään musta enää, mutta mitä sitten? Tai mitä mä teen tuommoisilla kollegoilla tai parisuhteessa kumppanilla, joka ei salli sitä, että mä tunnen mun rajat ja ilmaisen niitä. Ja nämä on tosi syvällä meissä olevia asioita ja tosi paljon herkkyyttä vaatii. Mä oon itse harjoitellut tätä nyt varmaan reilu 2 vuotta, että mä opin ylipäänsä sanottaan sitä, että hei, mua vitsi vähän pelottaa, että jos mä Henriikka kieltäydynkin tästä, niin sit sä et varmaan enää tykkää musta. Ja mähän teen siis oletuksen, enhän mä oon kysynyt tai puhunut sun kanssa mistään, vaan mä oon tehnyt ihan omassa päässäni tämän kokonaisuuden. Niin se, että on avoin, lähtee oikeasti tutkimaan niitä tarpeitaan ja se, että jos sul on semmoinen tunne, että ei mahdu ja sun kalenteri sen todentaa, että ei mahdu, niin mä suositan avointa keskustelua kuka tahansa sulta sanookaa tai pyytää jotain. Ja se, että jos ei se ihminen kunnioita sitä, että sä sanot ei, niin sit kannattaa miettiä, että onko se ihminen oikeasti semmoinen, joka vaalii sitä, että sä kukoistat. Koska semmoinen ihminen, joka tietää omat rajansa, niin sehän joka kerta jotenkin tuulettaa ja innostuu. Ja silloin mahtavaa, Henrikka, kun sä sanot, että ei. Että se on pitkässä juoksussa, se parantaa kaikkien meidän henkistä olemusta ja ylipäänsä tätä yhteiskuntaa. Mutta ne on pitkät ne jäljet ja me varmaan kaikki tiedetään, mistä se tulee. Mutta tunne itsesi ja sitten lähde harjoittelemaan. Mm. Ja anna jotenkin sen tunteen oikeasti olla siinä, niin se kertoo kyllä tosi paljon.
Niinpä. Ja sitten mä just mietin niitä kaikkia, jotka nyt kuuntelee ja on semmoisella vaikka sote-alalla, missä on niinku todella isoja kriisejä käynnissä ja oikeasti kaikki on vaan ihan ylikuormittuneita. Just silleen, että se insanominen on varmasti niin paljon vaikeampaa vielä. Että sitten helposti kuuntelee, että no helppo toi somevaikuttaja tuolla huutelee, että hän on hyvä sanomaan ei. Mm. Että kun on ihan erilaiset niinku maailmat. Mutta kyllä mä toisaalta uskon siihenkin, että se ei-sanominen auttaa myös sen maailman ja yhteiskunnan nyt käyttämistä oikeaan suuntaan.
Kyllä. Mä haluan uskoa myös näin. Ja totta kai meillä on aloja, että se on tosi hämmentävää. Että se on jotenkin yleisesti hyväksyttyä ja jotenkin tosi hienoa, jos sä koko ajan lipeät sun rajoista. Tai sä tuut koko ajan ylitöihin. Tai ikään kuin se, että se rakenne vähän niin kuin koko ajan rikkoo sitä työntekijän rajaa. Ja sitten se, että kun yksi lähtee siellä sanoo, että ei käy, niin sehän on petturi. Sehän on ihan kauhea petturi. Mm. Että mitä? Se rikkoo myös sitä meidän yhteistä niin kuin työidentiteettiä ja se tekee kitoisin.
Niin. Mutta on se myös sen lisäksi, että on petturi, niin saattaa myös olla semmoinen, että sit joku sun kollega joutuu oikeasti tekemään ne työt. Että onhan se myös sitten silleen, että vitsi, tämä on aika itsekästä, kun se voi oikeasti niin sanotusti olla siinä lyhyessä jänteessä itsekästä. Mm-hmm. Koska sitten ne kasaantuu jollekin muulle. Mutta ne on yleensä harmittavan usein ne pari tyyppiä, kelle ne kasautuu eniten ja ne on yleensä niitä, jolle on vaikein sanoa ei.
Kyllä.
Mä itse huomasin piston sydämessä tuossa, kun sä sanoit, että yleensä ne ihmiset, jotka on hyviä sanomaan ei, niin sitten kun joku muu sanoo ei, niin he tuulettaa. Niin mä itse tällä hetkellä harjoittelen sitä. Mä koen, että mä oon tosi hyvä sanomaan ei. Ja mä oon saanut sen just niin kuin perheeltä ja kasvatuksesta. Ja jotenkin semmoisen aika vankkumattoman itsetunnon, että mun arvo ei ole siitä kiinni, että jos mä kieltäydyn ja sitten jos joku ei tykkää, niin ei tykkää, on mullakin tässä sudenkuoppani. Mutta kyllä mä luulen, että mä oon siinä ihan hyvä, mutta siinä mä oon huono, että jos joku sanoo mulle ei, niin koska se on niin harvinaista jotenkin, että ihmiset sanoo ei, niin mä huomaan, että helposti jos joku on silleen, että hei nyt mä en niinku, no ihan vaikka vapaa-ajalla, jos joku sanoo mulle, että nyt mulla ei ole voimia, mä oon silleen defenssit. Että okei, sä et niinku rakasta mua tai sä et halua priorisoida mua tai että mulla on selkeästi harjoittelun paikka siinä, että mä olisin se, joka tuulettaa niitä jonkun toisen rajoja. Mm. Ja mikä on älytöntä, että mä en sit osaa jotenkin niitä kunnioittaa, kun mä itse koen, että se on mulle niin tärkeää ja aika helppoakin sanoa ei.
Mm. Ja tää on niin makea just tässä. Toi sun erinomaisen esimerkin myötä nousee semmoinen ajatus, että kyllähän me tiedetään niinku käytännössä tosi usein, miten se pitäisi mennä. Mutta sitten kun se osuu omalle kohdalle, niin sitten me aletaan tekemään just niitä oletuksia. Että ei me kysytä siltä, että aijaa, että mulle tuli semmoinen fiilis, että sä et halua priorisoida mua ykköseksi. Mulle tulee semmoinen fiilis, että sä et tykkääkään musta. Eihän me semmoista tehdä, kun sitten me tehdään just tommosia oletuksia. No, minä tässä nyt uhriudun ja ei se halua olla enää munkaan tai ei se halua nähdä mua. Tai noi on tosi makeita hetkiä, koska silloin aina jotenkin saa itsensä kiinni siitä, että hei vitsi, mähän lähdin olettamaan. Mä teen niin kuin tosi isoja oletuksia siitä, mitä se toisen ei oikeasti meinas.
Ne ei ole niin makeita hetkiä, kun sit verbaalisesti sivaltaa syyllistäen siinä hetkessä, kun on ne defenssit päällä, kun toinen sanoo sulle ei, mä harjoittelen sitä. Ja myös jos joku tunnistaa itsensä tästä, niin tämä on haaste meille kaikille huonoille toisten rajan kunnioittajille. Että oikeasti kun joku sanoo sulle ei, niin oo ylpeä siitä toisesta. Ja se ei oikeastaan liity suhun yhtään.
Kyllä, juuri näin. Ja mä ajattelen sen myös niin, että sehän on oikeasti todella iso luottamuksen osoitus. Se toinen ajattelee, että sä oot niin lähellä ja sä oot niin turvallinen, että voi kieltäytyä.
Nyt joku miettii jotain konkreettista esimerkkiä, että sen Erkki-kollega on sellainen, en jaksa tehdä tuota. Olipa tuo luottamuksen osoitus minulle. Mutta
mä uskon, että ihmiset myös niin kuin näkee eron siinä ihan vaan luontaisessa laiskuudessa ja siinä, että ihminen oikeasti sanottaa niin kuin syvältä sisimmästään sitä omaa rajansa.
Joo, joo, kyllä. Ja musta tuntuu, että varsinkin naisena ei ole totuttu niin kuin aggression näyttämiseen tai minkäänlaisen NS-vastustuksen näyttämiseen naiselta työelämässä. Niin sit mua aina, varsinkin silloin, kun olin työn yhteisössä, niin mua aina helpotti se ajatus, että okei, jos mä olisin vaikka sanonut ei johonkin ihan selkeästi, että ei mahu enää mun kalenteriin, tai vetänyt kalenteriin, että tässä mä teen mun omaa työtä, että ei voi ottaa sisäisiä palavereita tähän mulle. Ja sitten joku siitä närkästy, niin sitten mä jotenkin yritin aina olla silleen, että mitä mies tekisi tässä niin hetkessä. Mä en usko, että toi on kauaskantoisesti hyvä ajatus miettiä miestä minussa. Mutta siinä hetkessä, kun maailma ei ole vielä tasa-arvollisesti valmis sukupuolten välillä, niin se auttoi mua, että joku mies ei olisi moksiskaan tuosta närkästymisestä. En minäkään ole. Ja se kyllä auttoi.
Juuri näin. Ja hyvä, kun sanoit tuosta aggressiivisuudesta, koska jotenkin se meillä voi tulla, kun me opetellaan sitä. Tämä on ehkä kaikille kuulijoillekin semmoinen hyvä tipsi, että kun me lähdetään opettelemaan sitä ei-sanomista, tai joku kollega tulee jotenkin tosi aggressiivisesti, että en todellakaan tee, niin silloin me ollaan jotenkin aina siinä, että kun nainen ja aggressio on semmoinen tosi usein pois pyyhittyä juttua, niin kun me lähdetään harjoittelemaan, sieltä voi nousta tosi paljon tosi aggressiivisia ajatuksia niistä hetkistä, missä meidän olisi pitänyt sanoa ei ja silti me ollaan sanottu kyllä. Että sekin on hyvä huomata, että ihminen, joka on sujut omien rajojensa kanssa, niin hänen ei tarvitse aggressiivisesti niitä rajoja puolustaa, kun hän voi vaan todeta, että sori, ei mahdu kalenteriin.
Joo, ja toi aggressio-sana on vielä semmoinen helposti väärin ymmärretty, että tulee semmoinen olo, että joku nyrkit pystyssä niin kuin raivoaa menemään. Mutta mä oon huomannut vaikka ihan palavereissa, jos vaikka sanoo, että hei, mä oon tästä eri mieltä, että voitaisiko ajatella niin kuin näin, niin se jo saattaa hätkäyttää. Varsinkin jos sanoo niin kuin naisena ja siinä on vaikka useampi mies ympärillä, niin siihen ei suhtauduta välttämättä silleen, että no onpa mielenkiintoista, että kerro, vaan vähän silleen, miten niin? Että se on, ja sitten mun mielestä se on teko meille kaikille naisille ja miehille ja kaiken sukupuolisille, että sitä aggressioa osaa tuoda esiin.
Kyllä. Kyllä.
Ja harjoittelee, vaikka se tulisikin vähän naurettavina palaina aluksi ulos.
Juuri näin. Ja tässäkin jotenkin myös sitä lempeyttä, just taas sitä itsensä myötäkarvan pajaamista. Että kun me harjoitellaan kaikki sitä ja on ikään kuin ollut aika tiukat raamit sille, että miten sitä saa tehdä, niin varmasti tulee ylilyöntejä. Mutta se, että mitä enemmän on myös sen oman aggressiivisuutensa, sen hyvän aggressiivisuuden kanssa, niin pikkuhiljaa se sieltä laimenee, kun sitä voi oikeasti niin kuin tuntea, että me ei myöskään sitäkään tunnetta siirretä vaan syrjään, sehän on mahtava voima.
Jep.
Niin kun käytetään sitä hyvällä tavalla, niin silloin ei tarvitse olla nyrkit pystyssä kieltäytymässä, vaan voi hyvin vaan ammattimaisesti ja asiantuntijuuden kautta todeta, että ei sovi mulle.
Otetaan vielä yksi viimeinen seuraaja ajatus. Tämä varmaan koskettaa useampaakin kuuntelijaa. Ja on semmoinen niin kuin kompleksinenkin asia, mutta mennään siihen ainakin jonkun verran vielä. Oma työ ei innosta enää, mutta ei ole mitään uuttakaan tarjolla. Kuinka jaksaa? Et jos on nyt semmoisia kuuntelijoita, jotka tietää, että tämä ei nyt ole niiden loppuelämän työpaikka ja ne haluaisi nopea pois, mutta just nyt ei ole mitään pakoreittiä, niin miten kerätä voimia siihen tilanteeseen?
No ehkä ensimmäinen on se, että mä lähtisin asiakkaan kanssa pohtimaan tota siltä kantilta, että meillä on kaikilla niitä hetkiä, että tämä ei todellakaan ole enää mun duunia. Että me ollaan jotenkin kasvettu siitä roolista ulos tai siitä on tullut niin rutiinia ja toistavaa tai siihen voi olla ikään kuin monta syytä, että miten me päädytään siihen tilanteeseen, että ei ole enää mun juttu. Niin mä siinä vaiheessa haastan yleensä asiakasta, että mitäs muuta sun elämässä on kuin työ. Ja se, että totta kai työ on tosi iso osa meitä ja niin kuin arkea ja toimeentuloa ja myös sitä kaikkea kivaa, mistä alussa puhuttiin, että sen pitäisi antaa meille enemmän. Mutta voisiko miettiä sitä myös sitä kokonaisuutta niin, että hei, joskus on semmoisia hetkiä, että mä en nyt tästä hetkestä pääsen niin kuin pois, niin miten mä pystyn itseäni myötäkarvaan pajaamaan? Että näekö mä, että mulla on muitakin rooleja kuin työrooli? Että no mä nyt hoidan ton duunin, vaikkei se niin innostakaan. Ja sitten mä haastan seuraavaksi sitä, että ai miten niin, ei ole näkyvissä mitään uutta. Meinaatko se sitä, että kukaan ei ole tarjonnut sinulle töitä, tai sinä et ole etsinyt töitä, tai sä ajattelet vaan, että joku tulee ja pelastaa sut siitä. No jotain tapahtuu tässä nyt, että asiat muuttuu jotenkin niin kuin paremmaksi. Ja jotenkin tämä kaksi suuntaa nimenomaan siihen, että mitä muuta sun elämässä on kuin se duuni. Mikä siellä työn ulkopuolella tuo sitä, että no voi vitsit, elämähän on kivaa, vaikka työ onkin suoraan sanottuna melkoista paskaa tässä hetkessä. Ja sitten taas toisaalta, että onko sä oikeasti pysähtynyt miettimään, että mikä se voisi olla se seuraava steppi. Mun hyvä ystävä Anne puhuu aina siitä, että meillä on välillä työelämässä vaiheita, kun me käymme niin kuin puolilla pytyillä. Ja sanoo, että se vaikeus tulee just nimenomaan siitä, että jos on tottunut olemaan just se tuottava ja tehokas ja on jotenkin tykännyt duunistaa. Ja sitten huomaakin olemassa semmoisessa tilanteessa, että no ei minulta enää mitään vaadita eikä pyydetä eikä kukaan, ketä ei oikein enää kiinnosta, että hei mitä tässä tapahtuu. Niin sieltä tosi usein lähtee ja tulee semmoinen fiilis, että no, tämä duuni on ihan hirveätä sontaa. Niin mikä siinä vaiheessa hellii sua? Jos ajatellaan, että sulle tapahtuisi tämmöinen tai silloin joskus aikanaan, kun olit työyhteisössä, niin miten Henriikka helli itseään?
Mulle tuli kirkkaasti mieleen yksi elämäntilanne, missä mä olin työpaikassa, missä mä tajusin, että okei, mä en halua olla täällä. Että tämä vie multa kaiken kiinnostuksen elämää ja kaikki voimat ja mä en saa tästä kauheasti mitään. Ja mä tajusin silloin, että okei, mä rupean menee noin 60-80% sinne töihin. Eikä oikeastaan ketään kiinnostanut, onko mä siellä 80% vai 100%. Että se oli myös kiva huomata, että okei, ei täällä 20% ole väliä, että mä voin säästää vapaa-aikaan, josta mä sitten ammensin kaikkea mun elämää sitten sillä aikaa, kun mä etsin jotain uutta. Ja myös silloin mä sitten kerroin tästä ystävälle ja tämä ystävä sanoi mulle, kun mä olin siis ruvennut jo hakemaan töitä, mutta just sellaisia työpaikkoja ei ollut kauheasti, mitä mä olisin halunnut, niin hän sanoi mulle, että sä oot nyt prosessissa, että luota siihen, että se saattaa kestää vuosia, tai se voi kestää päiviä tai viikkoja, mutta että sä nyt oot jo siinä junassa, että sä oot hypännyt siihen, että jotenkin luota siihen. Ja se kyllä auttoi mua ihan hirveästi, että mä tajusin, että okei, mä en ole enää tässä niin kuin vanhassa työpaikassa, vaan mä oon jo tässä jossain välivaiheessa. Se antoi mulle niin kuin toivoa, vaikka se ei varsinaisesti mitään konkreettista muutosta siihen arkeen silloin vielä tuonutkaan. Niin se kyllä auttoi ja helliä hoivasi mua, että mä tajusin, että mä menen jo täällä seuraavassa hetkessä. Että sit myöskään ei kantanut sitä omaa sielua ja mieltään niin kuin täyspainoisesti enää sinne työpaikkaan. Toki sit tässäkin on helppoa, se ei ollut semmoinen työpaikka, että jos mä menen 80% töihin, niin kenenkään henki ei ollut vaarassa tai mitään tällaista. Että mä en osaa sit itse edes kuvitella semmoisia tilanteita, missä sit on jonkun henki vaikka kyseessä, jossa meet puoli himmeellä valoilla sinne työpaikkaan.
Juuri näin. Mutta toi on hyvä ajatus siltäkin kantilta, että meillä varmasti on kaikilla kokemusta siitä, että joku ei enää niinku palvele. Että mistä syystä se sitten johtuukaan. Mutta uskoako siihen, että asiat niinku lähtee muuttumaan. Ja tämä on niinku yksi esimerkki, mitä aina silloin tällöin kohtaa on just se, että on tunne siitä, että on niinku jotenkin tosi jumissa. Että me ei näe niinku ikään kuin esimerkkejä tai ei näy niin kuin mahdollisuuksia. Ja sitten kun me lähdetään oikeasti perkaamaan, että no mitäs konkreettista sinä olet tehnyt tämän asian eteen, niin se, että me ollaan tosi hyviä miettimään, että no mähän on tehnyt jo ihan hirveästi, kun mä oon miettinyt tätä asiaa tosi paljon, mutta se, että hei, no ootko sä lähtenyt hakemaan, ootko sä lähtenyt puhumaan ystäville, ootko sä lähtenyt puhumaan vanhoille kollegoille. Että sitten lähtee oikeasti niin kuin listaamaan se, että mitäs konkreettista mä oon tähän tehnyt. Koska tässä taas me ollaan sunkin kanssa monta kertaa puhuttu, että aivot ei ole aina meidän puolella ja ne on välillä semmoisia, ne vähän niin kuin kampittaa meidän elämää. Niin nähdä myös se, että hei, mitäs konkreettista mä oon tehnyt tämän asian eteen, että voisi lähteä nousemaan uusia kiinnostuksen kohteita tai uusia työpaikkoja tai näin päin pois.
Niinpä. Kiitos Tarja. Ihanat keskustelut.
Kiitos.
Ja sain taas tosi paljon oivalluksia ja ajatuksia. Miten sut löytää, jos vaikka työnohjaus on mielessä, niin miten sut löytää?
No kaikkein selkeintä on mennä mun nettisivuille www.tarjamunter.fi.
Niin sieltä... Tarjamunter.fi.
Kyllä, sieltä löytyy kaikki yhteystiedot, mutta toki löytyy linkkarista ja instasta ihan nimellä. Sieltä kautta, tai aina saa myös soittaa. Arvostan niitä ihmisiä, jotka ronskisti ottaa puhelimen käteen. Se on tosi kiva tapa aloittaa.
Googlaa Tarja Munter, niin sut löytää.
Kyllä.
Ihan mä tolle artikulaan Tarja Munter. Mutta toi on varmaan just se, mitä sä sanot aina sun nimen. Ei me keltä ainakaan ohi. Onko yhdestä työnohjauskerrasta hyötyä vai miten pitkään sä suosittelet?
No mä sanoisin, että yksi työnohjauskerta voi olla tosi passeli semmoisten ihmisten kanssa, kenen kanssa mä oon tehnyt aikaisempaa jo töitä. Että tunnetaan vähän sitä maisemaa, missä ollaan. Mutta työnohjaus on yleensä semmoinen pitkä prosessi, niin kuin sunkin kanssa me ollaan tehty töitä yli puoli vuotta.
Mitä meillä oli 8 kertaa ja sitten puolisonkaan nyt 2 kertaa?
Joo. Mutta yleensä semmoisesta 5 aloitetaan ja sitten voidaan makustella puolin toisin, että viekö sitä asioita eteenpäin vai ei. Ja jos itse reflektion kautta huomataan, että ei vie, niin sittenhän se kannattaa lopettaa, ei mitään kannata sen takia jatkaa. Mutta 5 kertaa on semmoinen hyvä alku, sillä pystytään kartoittamaan, mutta totta kai pidän uusien asiakkaiden kanssa, niin kuin sinunkin kanssa pidin semmoisen 3 vartin setin, että onko se aihe ylipäänsä sellainen, että se on työnohjaus, joka on paras työkalu, vai voisiko se sitten olla jotain muuta.
Lämpimät suosittelut kyllä ainakin omasta puolestani työn ohjaukselle. Kiitos kuuntelijat teillekin, että kuuntelitte ja toivottavasti nämä konkreettiset esimerkit ja kuuntelijoiden pulmat auttoi teitä. Toivottavasti me osattiin vastata edes vähän ja mä ainakin sain Tarjan ajatuksesta ihan hirveästi. Tuli kyllä myös vähän semmoinen olo, kun mä luin noita teidän ajatuksia, että työelämästähän pitäisi puhua niin paljon enemmän, että selvästi niitä haasteita on niin kuin aivan valtavasti. Osaan me voidaan vaikuttaa ja osaan ei, mutta keskitytään niihin, mihin voidaan. Ja saa jakaa tuttuun tapaan podcastin kuunteluhetkiä tägäten aamukahvilla ja Instassa sut löytää tarja.munther, eikö vaan?
Kyllä.
Varmasti saa jakaa myös Tarjan tilin. Aurinkoa, hyvää mieltä ja empatiaa ja kaikkea hyvää tulevaan viikkoon ja ensi viikolla kuullaan taas. Moikka! Asenne Studio.